Uh, v, a, t, i, dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Uhvati dan. A ove srede sa vama su Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević, Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi za nešto više od sat vremena, 7 časova i 8 minuta, zalazi oko 4 posle podne. Obdanica traje 8 časova i 49 minuta. I ovog jutra u Srbiji je maglovito, temperature su na severu iznad ili oko nule, ka jugu u minusu. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na većinu hronično obolelih, a najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Neraspoloženje, bolovi u kostima i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Ono što sada sledi je naš jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju je Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati, dva minuta. Dobro jutro, još jednom sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija pokazuje kakvom tipu društva želi da pripada, izjavio premijer Vučić. Predsednik Nikolić kaže da će se na poglavlju 35 pokazati da li Unija želi Srbiju u svom članstvu. Priština obustavila primjenu uredbe zbog koje žitelji Kosova sa ličnim kartama Srbije nisu mogli da pređu preko pojedinih administrativnih prelaza. Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću ponovo će se suditi za ratne zločine, odlučilo žalbeno veće Haškog suda. Pretežno oblačno i mestimično maglovito, najviša temperatura do 7 u Beogradu, 1 stepen, glasi prognoza za danas. U Beogradu i Novom Sadu je 1, u Kragovicu 0, u Nišu minus 2. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu na prijemu povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom da Evropa više nije nedosanjani san, već nešto što možemo da dohvatimo, ali da to zavisi od našeg truda i rada. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport ocenio je da je Srbija donela stratešku odluku o pristupanju Uniji i da je otvaranje poglavlja istorijski trenutak. U prilogu Nikole Denčića čućete kako je protekao prijem u Jugoslovenskoj kinoteci, kom je prisustvovao najviši državni srpski vrh i predstavnici diplomatskog kora.
Izvođenjem Beethovenove Ode radosti zvanično je počela proslava kojom je državni vrh Srbije obeležio otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Premijer Aleksandar Vučić je zahvalio svima koji direktno rade na procesu evrointegracija, nevladinom sektoru, političkim partijama, stranim ambasadorima. Premijer je nazdravio građanima Srbije koji su, prema njegovim rečima, dobro razumeli trenutnu viziju budućnosti.
Mnogi ljudi kažu, pa šta me briga za ta poglavlja? Otvorili smo neka tamo poglavlja, šta mi imamo od toga? U sistemu koji pravimo, a to je sistem koji će da znači normalnu, pristojnu i uređenu Srbiju. Sa jedne strane znači pravnu državu, jačanje naših institucija, borbu protiv korupcije i kriminala. Sa druge strane znači napredak naše ekonomije, znači dolazak mnogih investitora, ne samo iz Evropske unije, već dolazak investitora iz drugih zemalja. I treća veoma važna stvar, mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. Toga se ne stidimo, time se ponosimo i mislim da smo to uspeli da pokažemo u prethodnom periodu.
Pravac i put ka članstvu u Evropskoj uniji sada je vrlo jasno definisan, a to je rezultat zajedničkih napora i posvećenosti obe strane, poručio je šef delegacije Unije u Srbiji, Michael Davenport.
Srbija je mnogo napredovala na svom evropskom putu tokom prethodne godine. Ključno je bilo završetak akcionih planova u oblasti vladavine prava. dalja primena obaveze u okviru Briselskog sporazuma, jačanje odnosa sa susednim zemljama, kao i implementacija ambicioznih i vrlo bitnih ekonomskih reformi. Jako smo bili impresionirani također humanim načinom na koji Srbija upravlja migrantskom krizom.
Davenport i Vučić se slažu da je u pristupnim pregovorima ostalo još mnogo posla. Premijer je naglasio da će Srbija lestvicu da postavi visoko.
Evropa više nije nedosanjani san. Evropa je nešto što možemo da dohvatimo. To danas zavisi samo od nas i od našeg rada. Još jedan put, hvala svima vama. Pre svega, hvala našim građanima. Hvala našem narodu. Živela Srbija.
Po intoniranju himne Bože pravde, prijem u Jugoslovenskoj kinoteci je nastavljen u svečanoj atmosferi uz prisustvo brojnih domaćih i stranih zvanica.
Čuli ste prilog Nikole Denčića, a nema građanina Srbije koji nije osetio olakšanje i zadovoljstvo zato što je Evropska unija konačno prihvatila da vrednuje napore Srbije u poslednjih 15 godina, izjavio je za našu televiziju Tomislav Nikolić, predsednik Srbije. On je rekao i da će se na poglavlju 35 pokazati da li unija želi Srbiju u svom članstvu.
Ja se radujem činjenici da je Evropa sada Srbiju postavila na mesto sa koga nema povratka. Oni više nikada neće moći da kažu da Srbija ne može da bude član Evropske unije ili da jesu potpuno obustavljeni pregovori, da nas vrate u neku fazu od ranije. Oni mogu nezadovoljni razvojem u nekim oblastima, u nekim poglavljima koja otvaramo i koja, u kojima se učini da ne radimo dovoljno. Mogu da zamrznu pregovore do momenta kad mi ponovo, kad uspemo da stignemo dinamiku koja je bila predviđena, a mislim da nama nije problem da ne bi trebalo Evropa nas da juri.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da pregovaračka platforma za poglavlje 35 ne traži priznanje jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, već normalizaciju odnosa sa Prištinom. Predstoje nam teški pregovori, rekao je Đurić.
Naravno da u tom procesu za nas ima i određenih rizika, ali zato je važno da na našu stranu što je moguće više pridobijamo međunarodnu zajednicu. Mi pre svega ne želimo da potenciramo razlike sa Prištinom. Mi znamo da se oko statusa ne slažemo i oko toga se verovatno nikada u skorijoj budućnosti nećemo složiti, ali ono oko čega moramo da se složimo to je da ljudi mogu da žive normalno, da institucije međusobno funkcionišu.
Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju sinoć je potvrđeno da su kosovske vlasti obustavile primjenu uredbe kojom je ulazak u pokrajinu bio zabranjen onim građanima koji imaju srpske lične karte. Slušate jutarnji dnevnik. Bivšim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću ponovo će se u Haškom tribunalu suditi za zločine počinjene nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni, pošto je žalbeno veće tog suda poništilo prvostepenu oslobađajuću presudu. Stanišić i Simatović, koji su na izricanje presude došli sa privremene slobode u Srbiji, bit će zadržani u pritvoru tribunala u Scheveningenu. Đurđica Drakš.
Petočlano žalbeno veće kojim je predsedavao sudija Fausto Pokar odluku o poništenju prvostepene presude donelo je većinom glasova. Sudija Karme Lađijus priložio je izdvojeno i delimično suprotno mišljenje, a sudija Kofi Kumelija Afanđe suprotno mišljenje. Kako je rekao predsedavajući, žalbeno veće je konstatovalo da su prilikom donošenja prvostepene oslobađajuće presude učinjene značajne pravne i faktičke greške. Advokati su razočarani. Simatovićev zastupnik Mihajlo Bakrač kaže da je međunarodno pravo pogrešno tumačeno, a posebno ga brine što je ovakva presuda doneta 13 godina posle početka suđenja.
Novo suđenje ne može da traje manje od 3, 4, 5 godina, to je dakle 18 godina suđenja bez krivice okrivljenih. Okrivljeni nisu krivi zato što im se sudi 18 godina.
Advokat Jovice Stanišića, Wayne Đordaš, smatra da je bilo pravičnih rešenja od ponovnog suđenja.
Ono što je moralo da se dogodi ako sud želi da sledi pravne principe, je da vrati predmet veću koje je i donelo prvostepenu presudu, koje bi onda primenilo odluke i nalaze žalbenog veća. Umesto toga dogodilo se najgore moguće rešenje. Naloženo je ponovno suđenje, na čiji će početak u najboljem slučaju morati da se čeka 18 meseci.
Prvostepenom presudom izrečenom 29. maja 2013. tribunal je Stanišića i Simatovića oslobodio krivice po svim tačkama optužnice.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović saopštila je nakon trećeg kruga konzultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka da ni ovog puta nema stranke sa neophodnom većinom od 76 poslanika. Kitarovićeva je rekla da neće dopustiti da odugovlačenje proizvede nesagledive posledice po bezbednost države i najavila da će u utorak 22. decembra održati četvrti krug konsultacija. I sveta, međunarodni sastanak o Siriji biće održan u petak u Njujorku na nivou ministara spoljnih poslova. Objavili su ruski i američki šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry posle sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Do sada Moskva nije želela da potvrdi da će učestvovati na tom sastanku. Sastanak spada u takozvani bečki proces u kome se 17 zemalja složilo o političkoj mapi puta za Siriju. Ta mapa predviđa početkom januara sastanak predstavnika opozicije i vlasti uz postavljanje tranzicione vlade za 6 meseci i izbore za 18 meseci. Avion kompanije American Airlines koji je iz Pariza sleteo na aerodromu u Majamiju izolovan je nakon što je u njemu detektovan sumnjiv predmet. U Boeingu 777 bilo je 217 putnika i 14 članova posade i svi su bezbedno stigli u Majami. Avion je potom premešten na bezbednu lokaciju kako bi se utvrdilo da li zaista postoji nešto sumnjivo u njemu. Istraga nije poremetila rad aerodroma u Majamiju, naveli su zvaničnici, a prenosi Russia Today. Slavna operska pevačica Montserrat Caballé osuđena je u Španiji na 6 meseci zatvora uslovno i to zbog utaje poreza od pola miliona evra. Pod istragom su bili i ćerka španskog kralja Juana Carlosa, princeza Kristina kao i fudbaler Messi. 6 sati 13 minuta slušate jutarnji dnevnik. Radnici Republičkog geodetskog zavoda štrajkuju zbog najavljene racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru. U toku su pregovori sindikata i uprave zavoda i uz posredovanje agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Zaposleni protestuju na radnim mestima i poštuju minimum procesa rada koji su sami odredili. Uprava Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstvo građevine tvrde da nema razloga za štrajk. Ministarka Zorana Mihajlović.
Niko ne spori broj zaposlenih koji moraju da rade svoj posao i činjenicu da imaju milion nerešenih predmeta. Država je novim zakonom obezbedila da dobiju svoja nova zvanja, katastarski službenik, što do sada nije postojalo. Nije se još ni krenulo u reformisanje katastra, onda kada se budemo dogovorili, svi moraju biti deo toga jer je to jedini način da to uspe.
Štrajk se nastavlja danas, a uporedo će trajati pregovori sindikata i poslovodstva. Predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana najavili su za podne protest ispred Palate Srbija i kabineta ministra za rad Aleksandra Vulina. Oni zahtevaju da se unapredi njihov položaj i usvoji zakon koji će regulisati njihova prava. Slušajte jutarnji dnevnik. Novinarka politike Jelena Popadić dobitnik je nagrade za novinarsku borbenost Aleksandar Tijanić, saopštio je generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović. On istakao da je Jelena Popadić otkrila neslućene veze politike i privrede, međunarodne zajednice i domaćih organizacija, te da je žiri odluku o nagradi doneo jednoglasno. O tome što nas danas čeka od sportskih događaja čućete od Milana Bigovića.
Odbojkaši i Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa izazivača pošto su eliminisali Hapoel. U beogradskom revanšu bilo je 3-2 za crveno-bele posle preokreta. Sledeći rival je francuski Set. Odbojkašice Crvene zvezde nisu uspele u osmini finala CEV Kupa, izgubile su od Konica sa 3-0. Večeras u Ligi šampiona Vojvodina Modena u 20 časova, Challenge Cup Stara Pazova Pariz u 19 časova. Grad Beograd je ponudio nekoliko lokacija za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona. Najbolje rešenje u ovom trenutku je Novi Beograd, konkretno naselje Ivan Ribar. Stadion bi trebalo da bude bez atletske staze, a kapacitet objekta više od 50.000 mesta. Fudbal Superliga, 22. kolo u 13 časova, Jagodina Rad, Mladost Ofka Beograd, Novi Pazar Vojvodina, Radnik Radnički iz Niša, u 15 časova Javor Crvena Zvezda, u 17 Čukarički Voždovac, Metalac Spartak, Partizan Borac. Tabela: Crvena Zvezda 59 bodova, Borac 37, Čukarički 36, Vojvodina 34, Partizan 33. Kratko vaterpolo, Liga šampiona, 4. kolo u 20 časova, Partizan protiv mađarske ekipe OSC.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je -1, u Kragovicu i Beogradu 0, u Novom Sadu 1 stepen, u celoj zemlji trenutno je maglovito, tako da ako vozite automobil, pazite. A kako nas vreme očekuje danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama, sipećom kišom, rosuljom ili provejavanjem snega. Vetar slab, severozapadni, najviša temperatura od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i maglovito, povremeno sa sipećom kišom, rosuljom. Vetar slab, severozapadni i temperatura bez većeg kolebanja, oko 1 stepen.
I za kraj vesti informacija da je prema predlogu koji je dobio podršku u Briselu, mlađi od 16 godina neće smeti da koriste Facebook, Twitter, Instagram i druge društvene mreže bez dozvole roditelja. Prema novim pravilima, koja do duše još nisu usvojena, mogla bi da se starosna granica za korišćenje interneta mogla bi da se podigne na 13 godina, na 16 godina, što znači da bi tinejdžeri morali da traže dozvolu od svojih roditelja ili staratelja pre nego što koriste internet. Bio je ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan sa Čedomirom Savkovićem. Prijetno.
Može li Evropa bez ruskog gasa? Kako će Srbija da obezbedi energetsku sigurnost? Možemo li se nadati Severnom toku 2 ili gasu iz Azerbejdžana? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević. Eko.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U NATO nedelji pitamo, ko je za, a ko protiv saradnje sa Alijansom? Kako se tumači poruka američkog ambasadora da Srbija ne mora da bude članica NATO, ali treba da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali? Gosti emisije su Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije, i profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Tamalele, 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 nina.
Tamalele,
misli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas.
Jutro, 6:25, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim podacima, u celoj zemlji je maglovito, oprez se savetuje vozačima i zbog stvaranja mogućih stvaranja poledice. Najviše izvanredna temperatura 1 stepen u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu. 0 na Zlatiboru, u Beogradu, Kragujevcu, takođe minus 1 u Nišu, Kruševcu i u Kraljevu. Minus 2 u Leskovcu, Negotinu, na Crnom Vrhu i u Požegi. Minus 3 stepena na Kopaoniku, najniža temperatura minus 4 u Sjenici. Danas će biti pretežno oblačno, mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama, sipećom kišom ili provejavanjem snega uz lokalno stvaranje poledice. A narednih 7 dana bit će stabilno i uglavnom suvo vreme. U nižim predelima ujutru se očekuje magla ili niska oblačnost koja će se mestimično zadržavati veći deo dana. U ostalim krajevima, naročito na planinama, očekuje se pretežno sunčano vreme. U Beogradu će narednih 7 dana biti stabilno i uglavnom suvo sa čestom pojavom magle i niske oblačnosti koja će se zadržati veći deo dana. Sredinom dana i popodne mogući su sunčani intervali, posebno u višim delovima Beograda, to znači se odnosi na narednih 7 dana. Nekako se poslednje možda 2 nedelje odomaćila magla baš u tim višim delovima Beograda, kao što je recimo Mirijevo. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na većinu hronično obolelih ove srede, a najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Neraspoloženje, polovi u kostima i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Jedna vest stigla je i iz Stare Pazove. Ona se nekako uklapa i u ovaj izveštaj o vremenu, odnosi se na zagađenje. Udruženje za zdravu opštinu Stara Pazova uputilo je opštinskim vlastima upozorenje da je vazduh u tom mestu zabrinjavajućeg kvaliteta tokom grejne sezone. Uputili su i apel inspekcijskim službama da aktivnije pristupe borbi protiv zagađivača. U saopštenju tog udruženja navodi se da, iako je Stara Pazova, kao što znamo, ravničarsko mesto koje često puno dima, da se tamo ne meri nivo zagađenja. Udruženje tvrdi da postoji kontinuirano višegodišnje zagađivanje vazduha od strane građana koji se greju spaljujući smeće. To često može da se čuje, inače, i ne važi samo za Staru Pazovu. Čuje se, boga mi, mnogim mestima u Srbiji. I meštani Stare Pazove smatraju potresnom činjenicu da neko spaljuje đubre u mestu u kome rastu njihova deca. 6:29, ovo je Radio Beograd 1.
Stop!
jutarnjim časovima, dok polako, ali sigurno hvatamo dan. Evo i nekih vesti, obaveštenja o nekim događanjima. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić i predstavnici Evropske unije u Srbiji otvorit će danas rekonstruisanu tehnološku školu u Paraćinu, koja je inače potpuno uništena u prošlogodišnjim majskim poplavama. Najveći deo sredstava za obnovu obezbedila Evropska unija u iznosu od oko 15 miliona evra, ali tu su i druge kompanije koje su poklonile značajna sredstva, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Sada da se možda podsjetimo šta je bilo prošle godine, šta se to dešavalo tokom poplava. Tehnološka škola je jedina ustanova obrazovanja i vaspitanja koja je pretrpela veliku štetu jer je voda dosezala čak do plafona. Tako je to bilo prošle godine. Još jedna informacija, ona se odnosi na Prirodnjački muzej u Beogradu. On će obeležiti 120 godina od osnivanja 17. decembra prigodnim programom u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Dodelit će zahvalnice, priznanje institucijama, pojedincima sa kojima su ostvarili uspešnu dugogodišnju saradnju. Inače, Prirodnjački muzej je jedan od najstarijih muzeja kod nas i jedini muzej tog tipa u Srbiji. Podsećam, osnovan je pod nazivom Jesastvenički muzej aktom ministra prosvete i crkvenih dela Kraljevine Srbije 19. decembra daleke 1895. godine. To je vreme dinastije Obrenovića. Prvi upravnik je bio akademik Petar Pavlović. 6:34. Ovo je Radio Beograd 1.
Oči tvoje pune radosti, tako to plenu, kje sada sanjam ja. Oči tvoje pune radosti, tako to plenu, kje sada sanjam ja. Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. decembra 1818. godine u Petrovom selu kraj Dubrovnika rođen je književnik Matija Ban. Posle diplomiranja Franjevačke gimnazije i službovanja u Dubrovniku, odlazi u Tursku, gde radi kao učitelj italijanskog jezika. Od 1844. živeo je u Srbiji. Bio je profesor na Beogradskom liceju i šef presbiroa srpske vlade, za koje je obavljao različite diplomatske misije. Pisao je poeziju sa panslavističkom notom, zatim pedagoške rasprave i drame. Po Matiji Banu, jedan deo Beograda danas nosi ime Banovo brdo. Ovo je zapis o dolasku Matije Bana u Srbiju.
Proleće, godine 1844.
Obalom Dunava su klizile litice Babaja Kana, zidovi Smederevske tvrđave, kula Nebojša.
Pred očima Matije Bana oživo je svet iz letopisa, iz guslarskih pesama.
Iskrcao se na ušću Save.
Po sokacima vreva prodavaca. Retko bi naišla u vidokrug pokoja žena. Na sahat kuli sunčao se turski polumesec.
Stan, prva šetnja kroz grad, prva poznanstva i kroz malo dana sam popečitelj Garašanin prima ga na razgovor.
U Beogradu će Matija Ban postati duša kružoka, koji je svojim idejama teže jugoslovenstvu.
U javnosti su počeli da odjekuju borbeni stihovi, u štampi potpisani njegovim inicijalima. Pojavit će se i njegova pesma u kojoj teritoriju na kojoj žive Južni Sloveni naziva Jugoslavijom.
Ali ne iscrpljuje se sva njegova energija u radu na jugoslovenstvu. Pokušat će da zadovolji i kulturne potrebe sredine sa kojom se za kratko vreme srodio.
Sastavio sam projekat za osnivanje narodnog pozorišta. Ali razume se, da bi se pozorište podiglo i živelo, nisu dovoljna samo materijalna sredstva. Valjalo je obezbediti i dobar repertoar. Zato sam stao da organizujem prevođenje odabrane dramske literature. I tako je trebalo valjano terati posao i na književnom i na političkom polju.
Na današnji dan, 1905. godine, preminuo je Miloš Cvetić, glumac i dramski pisac. Rođen je 1845. u Čurugu. Od 1900. bio je glavni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je komade Miloš Veliki, Dušan, Roditeljski gresi, Nemanja i Lazar.
Vuk i ja dići ćemo vojske oko 40.000. Tvrtkova izvesno neće biti manja. Ako se pomirim s Markom, dići će i on oko 30.000. S takvom i tolikom vojskom možemo dočekati i dobiti 400.000 Muratovih, a možda i satrti. Onda ćemo razdrobiti i uništiti za navek osmansku silu, te osigurati budućnost sviju nas.
Zli glas i
sveti kneže, Konstantin i Dragaš odrodiše se sa svim, otkako i Murat ote Sredac i namesti svoju vojsku tamo. Toliko su se uplašili od Murata da će čini mi se pre pristati s njim protiv nas.
Odbacujem ih kao podlace i pudljivce.
Izdajnici!
Nisu dostojni ni pomena.
Na današnji dan 1859. godine umro je Wilhelm Grimm, nemački književnik. Zajedno sa bratom Jakobom izdao je zbirku bajki za decu. Objavljivanje bajki braća Grimm uputili su mnoge stvaraoce na narodne umotvorine, narodni govor i dijalekte. Braća Grimm su poznavala i visoko cenila rad Vuka Karadžića i prvi prevodili narodne pesme i Vukovu gramatiku. 16. decembra 1955. godine u Beogradu je preminuo leksikograf Milan Vujaklija. Autor je čuvenog dela Leksikon stranih reči i izraza, koje je izdavačka kuća Geca Kon objavila 1937. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bih da sam. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, teo bih da sam. I kad su rekli svi, rekli najljepša si. I kad su rekli svi, šta da kažem ja. I kad su rekli svi, rekli najljepša si. I kad su rekli svi, šta da kažem ja.
Tvoja ručna suša budala nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoja ručna suša budala nežno.
I ja i ti, veruj sve ću ti oprostiti. I ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja, a da te vidim ja, teo bi da znam. A da te vidim ja, a da te vidim ja, teo bi da znam. I da su rekli svi, rekli najljepša si. I da su rekli svi, šta da kažem ja. I da su rekli svi, rekli najljepša si. I da su rekli svi, šta da kažem ja. I sad su propale sve te godine. Pa sad su propale, šta da kažem ja. Šta da kažem ja. Šta da kažem ja.
Tačno 15 minuta, ostalo je do 7 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Najviša temperatura u Srbiji trenutno 1 stepen u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Valjevu. 0 Zlatibor, Beograd, Kragujevac, minus 1, Niš, Kruševac, Kraljevo, minus 2, Leskovac, Negotin, Crni Vrh, Požega, minus 3, Kopaonik, minus 4 stepena je u Sjenici. U Srbiji će narednih dana biti stabilno i uglavnom suvo. Vreme i dalje nas očekuje magla, a kakva je prognoza za ovu sredu, javlja meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama, sipećom kišom, rosuljom ili provejavanjem snega. Vetar slab, severozapadni, najviša temperatura od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i maglovito, povremeno sa sipećom kišom, rosuljom. Vetar slab, severozapadni i temperatura bez većeg kolebanja, oko 1 stepen.
Čuli smo izveštaj meteorologa, idemo sada i do Automoto Saveza Srbije. Tamo je dežurni operater Igor Kuburić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta na svim putnim pravcima naše zemlje. Ipak ono što otežava vožnju vozačima kao i prethodnih dana jeste magla koja pogotovo u Vojvodini smanjuje vidljivost ispod 100 metara, tako da se od vozača očekuje daleko veći oprez za volanom nego inače, jer na našim putevima nema odgovarajuće signalizacije koja će vozača upozoriti na smanjenu vidljivost zbog magle. Naš savjet je da se orijentišete uz pomoć srednje linije ili linije koja označava kraj kolovoza, da držite veće odstojanje u odnosu na druga vozila, a koliko je potrebno uključite i sva četiri pokazivača pravca kako biste bili lakše primećeni. Također savjetujemo da brzinu uskladite uslovima puta kako biste mogli na vreme da reagujete, jer je zbog poledice u ovim jutarnjim časovima zaustavni put vozila duži, a samim tim je opasnost od lančanih sudara i izletanja sa puta veća. Dodatan oprez savjetuju iz javnog preduzeća Putevi Srbije prilikom prolaza deonica na kojima su aktualni radovi, te podsjećaju na to da se na 10. kilometru autoputa E75 u smjeru od Subotice ka graničnom prelazu Horgoš radi na rušenju čaona naplatne rampe, tako da je saobraćaj preusmeren na suprotnu levu stranu autoputa koja vodi ka Subotici. Brzina je na tom delu autoputa smanjena i ograničena, pa je neophodno strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Također na autoputu E75 do 26. decembra na snazi je izmena režima saobraćaja kod Novog Sada. Za vreme izvođenja radova preticajna traka u smeru ka Beogradu je zatvorena za saobraćaj od petlje Temerin do petlje Zrenjanin, a saobraćaj se odvija voznom saobraćenom trakom. Radovi ima također i na više deonice između Valjeva i Loznice, kao između Malog Zvornika i Ljubovije, a za sve one koji kreću ka Bugarskoj, dobro je da znaju da danas nema obustava saobraćaja na autoputu E80 između Niša i Pirota u zoni mosta kod Čiflika. Prema informacijama operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova na putevima u Srbiji se u toku prethodnog dana dogodilo 106 saobraćajnih nezgoda, prilikom kojih je 44 ljudi pretrpelo teže i lakše telesne povrede. A kako nam javljaju iz uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Još jednom podsjećamo na maglu i moguću poledicu, stoga vozite bez žurbe i u skladu sa saobraćajnim propisima. Toliko za sada iz našeg operativnog centra. Mi svim vozačima u savjet oprezno želimo srećan put.
Ah! ako me više ne bude.
U 7 do 7 prelistat ćemo štampu u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Krećemo od politike, od naslovne strane, izdvajamo naslov, iznenadni haški udar na šefove srpskih tajnih službi. U slučaju Jovice Stanišića i Franka Simatovića počinjen presedan. Njih dvojica ostaju u pritvoru do novog suđenja po svim tačkama optužnice, opširnije na strani 9 o ovoj temi. Na 7. strani je tekst o dodali nagrade novinarima. Nagrada nosi naziv Aleksandar Tijanić, pripala je novinarki politike Jeleni Popadić, a dodeljuje se za borbenost u novinarskom izražavanju, saopšteno je juče u pres centru Udruženja novinara Srbije. Od ostalih tekstova, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ne očekuje zamke u poglavlju 35 u procesu evropskih integracija. On kaže da kroz pregovore o poglavlju o Kosovu i Metohiji ne očekuje dodatne rokove i Beograd će sve ono što se dogovori u Briselu primenjivati u dijalogu. 10. strana, jedan tekst. U susret novoj godini planuje smeštaj u beogradskim hotelima dve nedelje pre početka predočeka 2016. Kreveti u hotelima, hostelima i privatnim apartmanima u prestonici Srbije gotovo su popunjeni. Dnevni list danas, naslovna strana, prijem za diplomatski kor povodom otvaranja poglavlja sa Evropskom unijom, oda radosti u novoj kinoteci. Među prisutnim članovima vlade bio je i ministar odbrane Gašić. Strana 3. Nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava je na javnoj raspravi, to je na strani 13. Državni udar na opštinske budžete. Republika će umjesto 20% uzimati čak polovinu prihoda od poreza na zarade. Velikim kompanijama smanjenje dažbina, građanima veći porez na imovinu i do 30%. Još jedan tekst danas saznaje, turski premijer Ahmet Davutoglu boravit će u Beogradu 28. i 29. decembra. 7. strana danas, istraživanje Global Media Monitoringa, ko pravi vesti, predstavljeno u Skupštini, žene prave vesti, muškarci rukovode. Još jedna vest na 7. strani danas, isto se odnosi na novinarstvo, na slobodne medije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da vlast neće nezavisne medije. Večernje novosti, evo ga još jedan tekst o turizmu. Od 1. januara počinje podela subvencija za odmor u našoj državi, vaučeri sad i za strance. Novac ide agencijama koje dovedu goste iz inostranstva, to je na strani 8. I to počinje, dakle, od 1. januara i stranci će dobijati vaučere za odmor. 7. strana večernjih novosti, vlada Srbije ove nedelje Skupštini predlaže kandidate za specijalne tužioce. Vukčević dobije naslednika, mandat ističe do kraja godine, u 30 tužilaštava šefovi u stanju VD. Mandat svih šefova tužilaštava u našoj zemlji 6 godina, ako ih Skupština ne izabere na vreme, odnosno ako ih izabere na vreme, startuju 1. januara, u suprotnom tužilaštva će voditi vršioci funkcije. Jedan tekst sa 9. strane. Vlada Srbije osnovaće preduzeće za realizaciju projekta rekonstrukcije pruge od Beograda do Budimpešte. Nova firma na šinama ka Pešti bavit će se izradom projektne dokumentacije. Obnova počinje na deonici Stara Pazova Novi Sad. Sa 20 km na čas vozovi će se kretati i do 200 km na sat. I komši Mađari su osnovali slično preduzeće, pišu večernje Novosti, a ovaj pregled štampe završavamo tekstom iz Blica 10. 11. strana. Rigorozne kazne za rukovodioce koji ne poštuju odluku vlade Srbije. Nisi podelio otkaze, plati 2 miliona evra. Predsjednici opštine i direktori državnih ustanova koji ne budu smanjili broj zaposlenih do 2. februara 2016. bit će kažnjeni novčano i do 2 miliona dinara, piše današnji Blic. U 2,5 minuta do 7 časova završavamo pregled štampe. U 7 su na programu vesti, potom emisija Dobro jutro, deco. Posle nje nastavljamo sa jutarnjim programom.
Momci, zapevajte taj falš. Želim to sada da čujem, molim vas. Malena, znaš dobro i ja znam. Svi se znamo. Pa kaže... Otišla si jednog purnog ponedeljka, nisi usisala stan, nisi zadržala ovog čoveka, osjećam bol u predelu stomaka, koja šteta baš ti je veći, ja sam len tip i pako pošrafan tvoj i kada pruzneš kintu u kafiću platiš ceh, nije još se gotovo, vratit ćeš se ti tek, znaš ti dobro gde je tebi najbolje u zagrljaju tvoje omiljene životinje, ja ću te čekati, kroknet ću od zadovoljstva. Zašto si bacila naše slike sa terase? Znaš da u našoj pesi tance, 100% znam da voliš taj miris što te opija.
To je prosto.
Vrati se meni, još uvek te čekam, tvoj slatki vepar, da ti zabodem tuks među sesi, još uvek te čekam. Najsigurnija si bila u kanđama vepra. Nema izlaza u kađama vedra, nema izlaza u kađama vedra, nema izlaza u kađama vedra, yeah, yeah,
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i da će se upravo na tom poglavlju pokazati da li Unija želi Srbiju u svom članstvu. Gostujući na našoj televiziji, Nikolić je rekao i da scenarijo sa državnim udarom nije bio realan i da ne dobija izveštaje bezbednosnih službi o dešavanjima u Srbiji jer ih, kako je rekao, ni ne traži. On kaže da je i u izvanrednim odnosima sa vladom Srbije, ali da postoje određeni ministri čijim radom nije zadovoljan. Katastri širom Srbije i danas će biti zatvoreni zbog štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, koji su nezadovoljni najavljenim smanjenjem broja radnika. U sindikatu tvrde da će otpuštanja zaustaviti rad, jer tek počinje legalizacija 1,5 miliona nelegalnih objekata, dok u resornom ministarstvu kažu da nema razloga za štrajk, jer reformisanje katastra još nije počelo. Pregovori će biti nastavljeni u toku dana. Proteste su najavili i predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana. Za podne je zakazan skup ispred Palate Srbija i kabineta ministra za rad Aleksandra Vulina. Ratni vojni veterani traže da se unapredi njihov položaj i usvoji zakon koji će regulisati njihova prava. Problemi koje su građani sa srpskim ličnim kartama na prelazima sa Kosovom imali juče rešeni su, potvrdio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ipak zvaničnici u Prištini tvrde da je reč o sprovođenju sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, pa su uredbu o zabrani prolaska juče prosledili svim administrativnim prelazima.
Sjedinjene Američke Države i Rusija će nastaviti razgovor o rešavanju sirijskog sukoba u petak u Njujorku, rekli su šefovi diplomatija dve zemlje, John Kerry i Sergej Lavrov, posle susreta u Moskvi. Sjedinjene Države i Rusija podržavaju suprotstavljene strane u sirijskom sukobu, ali su saglasni da Sirija mora ostati suverena država kako bi se izbjegla dalja destabilizacija regiona. Saglasni su i da teroristička organizacija Islamska Država mora biti uništena. Vaterpolisti Partizana igrat će protiv mađarskog OSC-a u četvrtom kolu grupe B Lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 20 časova, a prenos tog meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. Danas će biti pretežno oblačno i mestimično maglovito vreme, ponegde sa slabim padavinama. Najviša temperatura do 7, u Beogradu do 1 stepen. Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Beogradu i u Kragujevcu 0, u Novom Sadu plus 1. Najhladnije je u Sjenici, minus 4 stepena. 7 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Sonje Ćirić. Naše klupe. Marko i Luka žive u Parizu. Kad su nam došli u posetu, ja sam ih odmah odvela do klupe da tu sačekamo mog brata Srkija dok se ne vrati iz škole. Posle će Srki da se igra sa Lukom. A ja, pa ne znam, možda ja i Marko ostanemo ovde da pričamo, kao što smo pričali letos na plaži.
Baš si me tako zamišljao, stvarno. Odlično si opisala.
Rekao je Marko, a Luka je mrzovoljno dodao.
Imamo i muziku tamo iz onog kafića, do duše po izboru kelnera.
Mi po muzici znamo koji je kelner u smeni. Sad je Draganče, on je lud za Madonom. Pokušavala sam da što više izreklamiram našu klupu, ali me je Luka prekinuo.
Ne volim Madonu, Madona je za devojčice.
Ako hoćete, možemo tu malo da posedimo.
To je dosadno.
Hoću, naravno, zato smo i došli.
Nismo, došli smo da se igramo, a ne da sedimo.
Bio je uporan Luka.
A gde ste na klupi upisali vaše imena? Kako se zna da je ova klupa baš tvoja i Srkija?
Nikad ne bih rezala klupu.
Mene je Marko naučio kako se piše ime na klupi. Hoćeš da ti pokažem?
Da ti nije palo na pamet. Kako bi tebi bilo da sada neko počne da urezuje svoje ime na tvojoj ruci? Kako bi ti bilo?
Kada si letos otišla, Marko je na onoj klupi na plaži urezao tvoje ime.
Luka, ne izmišljaj, nisam.
Jesi, jesi, rekao si mi da jesi.
I, jesi ti to video?
Pa nisam, izbrisala se.
Kako može da se izbriše ono što je urezano? Šta pričaš gluposti?
A onda se Marko krenuo prema meni, pogledao me u oči i rekao mi.
Veruj mi da nisam, pa ne bih ja nikad povredio našu klupu.
A onda se opet okrenuo ka Luki i rekao mu.
Idi igraj se dok ne dođe Srki. Ovde s nama ti je bez veze, ajde kreni.
I tako je i bilo. Sad znam da postoje dve naše klupe na ovom svetu.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, Aleksa Kovačević i Mihajlo Pavlović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda. Thank you.
7 časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1, počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Napolju je konačno svanulo, polako se spremamo za novi dan, a evo i najave sadržaja za ovaj drugi sat. Roditeljski portal Bebac zatražio je od vlade Srbije da obustavi naplaćivanje solidarnog poreza porodiljama na zakasnele, pa potom objedinjene naknade za porodiljsko bolovanje. O tome govorimo u nastavku. Takođe, čućemo i kako je protekla akcija inspekcije rada u Nišavskom okrugu. Cilj je bio da se utvrdi koliko ljudi radi na crno. O tom radu na crno razgovarat ćemo i u pitanju jutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tak kad za tobom me ubi glas. Korake, ko te ljubi najlepše. Menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad kad za tobom me ubi glas. Ko te voli ka korake, ko te ljubi najlepše.
7:13. Prema poslednjim podacima i dalje je magla u celoj Srbiji, temperature su negde u porastu, negde su ostale iste, najtoplije je u Somboru 2 stepena, 1 stepen, Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu 0, Beograd, Kragujevac, Zlatibor. Minus 1 Kraljevo, Niš, Kruševac, minus 2 Požega, minus 3 Sjenica, Negotin, Kopaonik, Crni Vrh. U Srbiji će biti pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama, sipećom kišom ili provejavanjem snega, uz lokalno stvaranje poledice, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar će biti uglavnom slab, severozapadni, najviša temperatura od 0 do 4 stepena, u Timočkoj krajini do 7 stepeni Celzijus, u Beogradu oblačno i maglovito povremeno sa slabim padavinama, sipećom kišom ili provejavanjem snega uz lokalno stvaranje poledice. Vetar će biti slab, severozapadni. Narednih 7 dana u Srbiji stabilno je uglavnom suvo vreme, u nižim predelima ujutru se očekuje magla ili niska oblačnost, koja će se mestimično zadržavati veći deo dana. U ostalim krajevima, naročito na planinama, očekuje se pretežno sunčano. Vreme u Beogradu će narednih 7 dana biti stabilno, uglavnom suvo, sa čestom pojavom magle i niske oblačnosti. Ona će se zadržavati veći deo dana. Sredinom dana i popodne mogući su sunčani intervali, posebno u višim delovima grada. Biometeorološka prognoza glasi da će biometeorološke prilike uticati nepovoljno na većinu hronično obolelih, a najizraženije tegobe mogu da osete cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Na raspoloženje bolovi u kostima i glavobolja su moguće kod meteoropata. Sada idemo do Niša. Govorimo o jednoj akciji nadležnih službi zaduženih za kontrolu rada na crno. Pojačanom kontrolom poslodavaca u poslednja 2 meseca inspekcija rada Nišavskog okruga otkrila je 492 radnika koji su radili na crno. Nakon inspekcijske kontrole 94% zaposlenih poslodavci su prijavili. Tokom ove kontrole otkriveno je i 14 firmi koje nisu registrovane u APR-u. Izrečeno 47 mandatnih kazni, podneto 38 krivičnih prijava, a iz inspekcije rada u Nišu najavljuju da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama, i to sa kolegama iz drugih gradova. O aktivnostima inspekcije rada u Nišu jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u sedištu Nišavskog upravnog okruga u odeljenju inspekcije rada, a pred vašim mikrofonom načelnica ove inspekcije Milica Kitanović-Ljujić. Gospođo Ljujić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povod da dođemo kod vas i da pričamo jutros ovu priču su izuzetno dobri rezultati koje inspekcija rada ostvaruje u poslednja 2 meseca. Kakve rezultate imate? Imate čime da se pohvalite?
Inspekcija rada u Nišu u oktobru i novembru mesecu zatekla je 492 radnika na crno. Samo u novembru ta cifra je 355, međutim ono što je pohvalno i za nas i za poslodavci i za radnike jeste da je 334 radnika sklopilo ugovor o radu u smislu zakona o radu i prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje. To je 94% uspešnosti. Što se tiče samog regiona našeg, to je isto bitan podatak, u regionu 1404 radnika zatečeno na crno, a toga je 1019 sklopilo ugovor o radu, odnosno prijavljeno obavezno socijalno osiguranje, što je procenat uspešnosti oko 70%. Znači, to su zaista odlični rezultati, zaista možemo da se pohvalimo ovakvim razumevanjem i ovakvim pristupom naših poslodavaca i radnika u smislu poštovanja zakona o radu.
Gospođo Ljujić, kod kojih preduzetnika ste najčešće nalazili neprijavljene radnike?
Najčešće je to u maloprodajama, u pekarama, u frizerskim radnjama, autoperionicama, autoservisima, i baš prosto apelujemo na te poslodavce da dođu, da nam se obrate, da popričaju sa nama, da ih edukujemo i posavetujemo na koji način mogu da reše svoje probleme. Te svrhe inspekcije rada nije samo da se bavi represivnim metodama, nego i preventivnim metodama, i mi se zaista trudimo da radimo na taj način, ali moraju i poslodavci nama da se obrate.
Možda još jedan podatak vredan pažnje. Za samo jedan dan koliko ste neprijavljenih radnika otkrili?
Strašno, ali 49 u Nišu.
Nije mala brojka.
Nije mala brojka, verujte. To je za 2 sata nadzora, pojačanog nadzora sa inspektorima koji rade ovde u gradu Nišu, i to je zaista veliki broj. Pogotovo što idu novogodišnji božićni praznici, kada veliki broj poslodavaca, pogotovo u tim trgovinama, će zapošljavati neke radnike za ispomoć, moraće da sklope s njima ugovor o radu u smislu zakona o radu, na određeno, već kako god. A u krajnjoj liniji neka dođu, neka nas pozove ovu telefonom, da ih posavetujemo kako to da urade, da ne bi došlo do neprijatnih situacija i za njih i za nas.
Evo, preko radija prilike da im skrenete pažnju, pre svega poslodavcima. Ugovor o radu mora da bude tu gde je radno mesto radnika.
Apsolutno, apsolutno. Mora da bude tu na radnom mestu, inače mogu da dobiju mandatnu kaznu, odnosno prekršajni nalog, 50.000 za preduzetnike, 100.000 za firme.
Da kažemo da ste zatekli i neke firme koje nisu registrovane.
Jeste. Zakon o inspekcijskom nadzoru je nama dozvolio u principu kontrolu neregistrovanih subjekata, i to je borba protiv sive ekonomije. Konkretno u Nišu je zatečeno u zadnjih mesec dana 14 neregistrovanih subjekata. To je zaista veliki broj i oni moraju da se uvedu u red, što se kaže, mora da izvrše prijavu u APR-u da bi mogli da posluju i normalno da sklope ugovore o radu.
Hoćemo li da najavimo nešto što pripremate za kraj decembra?
Biće pojačanog nadzora, radit ćemo sigurno u decembru sa kolegama iz Pirota, iz Prokuplja, iz Leskovca, iz Zaječara, tako da molim ovog puta poslodavce da postupe po našim savetima, da ne bi došlo do neprijatnih iznenađenja.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vama puno.
Podsjetiću, govorila je Milica Kitanović-Ljujić, načelnica inspekcije rada Nišavskog upravnog okruga.
Ne biraju, zašto si Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U NATO nedelji pitamo, ko je za, a ko protiv saradnje sa Alijansom? Kako se tumači poruka američkog ambasadora da Srbija ne mora da bude članica NATO, ali treba da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali? Gosti emisije su Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije, i profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0033-3320-00.
Album koji morate imati: The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Eko.
Pa snježnom obrazu, koji su ne pamti.
7:30.
Vesti jutra.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i da će se na tom poglavlju pokazati da li Unija želi Srbiju u svom članstvu. Katastri širom Srbije i danas će biti zatvoreni zbog štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu. Protest su najavili i predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana. Problemi koje su građani sa srpskim ličnim kartama na prelazima sa Kosovom imali juče, rešeni su, potvrdio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sjedinjene Američke Države i Rusija će nastaviti razgovor o rešavanju sirijskog sukoba u petak u Njujorku, rekli su novinarima šefovi diplomatije dve zemlje, John Kerry i Sergej Lavrov, nakon susreta u Moskvi. Sport. Vaterpolisti Partizana igraju protiv mađarskog OSC-a u četvrtom kolu grupe B Lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 20 časova, uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Saobraćaj jutros umerenog intenziteta na svim putnim pravcima u Srbiji, ali vožnju otežava magla koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost i do 200 metara, saopštuje Automoto Savez Srbije. Vreme danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama, najviša temperatura do 7 stepeni, u Beogradu 1 stepen. Trenutno je najviša temperatura u Somboru 2 stepena, 1 stepen u Novom Sadu i u Valjevu, 0 u Beogradu, Kragujevcu i na Zlatiboru, minus 1 u Nišu, minus 3 u Sjenici. Bile su to vesti jutra. Sada prelazimo i na sportsku hroniku, nju je pripremio Milan Bigović.
Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa izazivača pošto su eliminisali Hapoel. U beogradskom revanšu bilo je 3-2 za crveno-bele posle preokreta. Sledeći rival je francuski Set. Odbojkašice Crvene zvezde nisu uspele u osmini finala CEV Kupa, izgubile su od Konica sa 3-0. Večeras u Ligi šampiona Vojvodina Modena u 20 časova, Challenge Cup Stara Pazova Pariz u 19 časova. Grad Beograd je ponudio nekoliko lokacija za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona. Najbolje rešenje u ovom trenutku je Novi Beograd, konkretno naselje Ivan Ribar. Stadion bi trebalo da bude bez atletske staze, a kapacitet objekta više od 50.000 mesta. Fudbal Superliga 22. kolo u 13 časova, Jagodina Rad, Mladost Ofka Beograd, Novi Pazar Vojvodina, Radnik Radnički iz Niša, u 15 časova Javor Crvena zvezda, u 17 Čukarički Voždovac, Metalac Spartak, Partizan Borac. Tabela: Crvena zvezda 59 bodova, Borac 37, Čukarički 36, Vojvodina 34, Partizan 33. Kratko vaterpolo, Liga šampiona, četvrto kolo u 20 časova, Partizan protiv mađarske ekipe OSC.
Pitanje jutra.
U 7.38. Pitanje jutra, malo pre na početku drugog sata, čuli smo kako je izgledala akcija rada inspekcijske kontrole toga da li poslodavci prijavljuju radnike ili ih drže kao zaposlene na crno. Kako je to proteklo posljednja dva meseca u Nišavskom okrugu? A mi sad u pitanju jutra razgovaramo uopšte o tome zašto je toliko kod nas rasprostranjen rad na crno, koji su razlozi koji dovode do toga. Evo da ponovimo da je inspekcija rada Nišavskog okruga otkrila 492 radnika koji su radili na crno u protekla dva meseca. Znači, kontakt telefoni su 011-322-599 i 322-5099. Već imamo na telefonskoj vezi jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Vatačina.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa ja mislim da ipak država mora biti malo više tolerantnija. Mora biti više daltonista, ne gledajte to tako. Da li je crno, da li je belo, na sva usta kukamo kako neće da radimo. Uglavnom su to sezonski radnici, ja mislim. Ali ono što treba obratiti pažnju, to je više šta ti ljudi rade na HTZ opremi, o zaštiti, jer niko ne brine bolje nego što brinemo sami o sebi. Mislim da...
Zaštita na radu, mislite da je to prioritet?
...samo naplatiti i uzeti pare.
Ma da li onda država treba da smanji neke namete kako bi se onda prosto ovi radnici koji su zaposleni na crno vratili u te legalne tokove?
Apsolutno ste dali odgovor sami na vaše pitanje. Isto bi ja to se složio sa vama. Kukamo, nemamo posao, nećemo da radimo... A ako se neko negde, makar po bilo kakvoj boji, crno, belo, zaposli, onda dajte da budemo drastični, da ih kažnjavamo. To su uglavnom sezonski poslovi.
Pa ima i ovi koji rade
za sezonu. Ipak preterujemo.
U prodavnicama i u pekarama.
Da.
Ima i njih.
Tako. I mislim da ne treba biti prestrog i toliko rigorozan. Pustimo ljude, neka rade, treba ipak da se živi od nečega u ovoj jadnoj, bednoj i napaćenoj Srbiji.
Hvala što ste nam se javili.
I vama, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ne slažem se sa prethodnim, niti smo jadni, niti smo bedni, niti treba da dozvolimo ovako ponašanje vlasti. Puno ljudi radi godinama na crno i životno su tako ugroženi.
Naravno, upravo to.
I mi koji smo i u penziji, odakle to legalno da nam se uzima novac, a da drugi zadužili i uzeli pare. To nije legalno, to isto na crno. Da li je legalno isključivati u ovo vreme struju porodicama gde su i mala deca i bebe, i da li je u redu Karađorđevićima isključiti struju?
Pa ne znam, oni baš izgleda nisu plaćali. Hvala što ste im se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edith ovde sa Palića. Ja mislim da bi možda ipak trebalo malo smanjiti te namete. To bi trebalo sa Privrednom komorom Srbije. Ne razumem se da li uopšte to postoji sad već takav forum ili udruženje preduzetnika ili tako nešto, ali mislim da bi to malo dalo veći intenzitet da se neki ljudi uključe u manje biznise, znate, jer na svakom koraku vi vidite sivu ekonomiju, ali ljudi rade da bi preživeli nekako, jer od države pomoći ovde, bar u mom kraju, nema puno. A možda bi, znate, ne samo siva ekonomija i neprijavljeni radnici, sigurno je to veliki problem i propust oni koji to treba, ali trebalo bi pogledati zašto su neke velike inostrane firme, megamarketi, da ne kažem ko sve ne, jeli dobijali od države 5 do 10 hiljada po radniku kad su otvorili, jeli, i posle godinu dana ih lijepo otpustili, a oni koji sad rade Mislim, rade za bednih 20.000 i 21.000 dinara, ali ne 164 sata kao u državnoj službi, nego 200 sati, znači 100 dinara satnice.
Oni i tokom vikenda.
Oni su prijavljeni, jeste, jeste. Prijavljeni su oni, ali da li je to u redu da naša država nekima daje iz inostranstva puni džepove, a našim ljudima ne da nikakvu olakšicu da otvore neki mali porodični ili neki mini biznis ili nešto, znate, pa moraju tako da rade na sivo.
Naravno, to je jedno od velikih
da,
pitanja.
Da, izvinite što sam vam ništa. Oduzela.
Hvala što ste nam se javili, prijatno.
Hvala.
Prijatno, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, izvolite, izvolite.
Pa znate šta reći, u ovoj državi stotine hiljada ljudi radi neprijavljeno. U čemu je interes poslodavca? Pa ne prijavljaju radnike, ne plaća poreze, plate daje minimalne, pola plate daje na ruke koja se oporezuje, ostalo se minimalac daje na crno. Poreska politika treba da se reformiše i da se smanje poreze, ali moraju da budu obuhvaćeni sa tim svi. Ne može da se radi na crno, ali nažalost to je sistemski urađeno. Jedini način da se ova država, nesrećna Srbija, upropasti, to je da budu u tom haosu koji prividno odgovara svima, a u stvari to plaća narod i plaća ova država. Evo, pogledajte ovu tragediju juče u Jugoslovenskoj kinoteci, se proslavlja otvaranje ove tragedije.
A dobro, to je neko nazvao i nekim istorijskim događajem, ali dobro, vidjet ćemo šta će biti povodom evropskih integracija. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro, želimo sljedećem slušaocu.
Fenomen.
Dobro jutro, izvolite.
Taj fenomen, rad na crno, je opšta pojava, to je produkt globalizacije, nije to samo pojava kod nas, nego u čitavom svetu. Ali u toj sivoj, da tako kažem, sivom radu, postoji jedan direktan odnos između poslodavca i radnika. Koliko ga poslodavac plati, toliko radnik radi. Prema tome, tu se na neki način interesi približavaju ili izjednačavaju. Međutim, ja ne znam da li inspekcije rada vrše kontrolu poštovanja radnog vremena u inostranim, ovim tim takozvanim
firmama,
jel da, koje investiraju. Tamo se radi po 10 sati, po 12 sati.
Pa dobro, u redu je da rade toliko ako im se to plaća, radnicima.
Ne plaća se.
Mislite da se ne plaća u većini slučajeva?
To je problem, što se ne plaća. Direktno znam slučajeve, ne jedan, više njih.
Da, ima naravno takvih slučajeva.
Tako da tu se, mislim, koristi i ovi koji nas investiraju, koji investiraju svoj novac, a koji su nas bombardovali da bi dobili ovako stanje. Na izvestan način su, pomažu ovom haotičnom stanju što se tiče rada i radnog tržišta u našoj zemlji.
Da, zato bi trebalo proveriti poslovanje tih stranih firmi, možda i oni drže radnike na crno, koga zna. A ima i takvih slučajeva. Nemamo nikoga trenutno na telefonskoj vezi, čuli smo prekid. Imamo vremena za još jednog slušalca, eventualno. 7:46, još uvijek pitanje jutra, Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Imamo još jednog slušalca na telefonskoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Gojko ovdje. Vidite, to plaćanje i rad na crno. Pa dobro, majku mu, što ne prepišemo od nekoga ko to bolje zna, to smo radili u školi, ili tako? Evo, reći ću vam jedan primjer iz davne 68. godine kad sam bio na praksi u Nemačkoj, u servisu. Vidite, imali smo popravku jednog magnetofona. Sjećam se jako dobro, zamena je bila jednog otpornika koji je koštao 23 fenga, a ruke su bile 5 maraka. Gazda servisa koji je poslovljen, odmah je to upisao u knjigu i u rubrici upisao porez koliko treba da plati. Nije to zato što on je patriota svoje zemlje, nego zna da ako bi mu ušla financijska kontrola, a ulazi najmanje 2-3 puta mjesečno, i nađe mu da nije upisao u knjigu porez od 23%, zatvaramo firmu i nigde na teritoriji Nemačke ne može da bude vlasnik firme. Može da radi, ali ne može da bude vlasnik firme.
Znači, stroga kontrola bi donela neke rezultate.
Stroga kontrola, samo stroga kontrola i ništa drugo. A to država, trte, mrte, to, mi smo se navikli na to. Bili smo pod Turcima, kaže, ukradi, nije tvoje Turčinovi. Pa smo bili pod Nemcima, ukradi, nije tvoje Nemačkoje. Pa sad došla država, pa kaže, ukradi, nije država, tvoje državnoje. To izbaciti samo jakom kontrolom i ništa drugo.
Dakle, u tome je rešenje. Hvala što ste nam se javili. Prijatno. Ovde završavamo pitanje jutra. Govorili smo o radu na crno. To je tema koja je stvarno dugo kod nas zastupljena. Ja znam, isto lično sam to dosta pratio kao novinar. To utiče na bezbednost radnika na radu i nije nikako dobro, ali nije ni dobro da država mnogo oporezuje poslodavce, to ih izgleda prosto odlači od toga da radnike legalno prijave. 7:49.
1, 2, 3, 4.
7,5 minuta ostalo je do 8 časova. Što se tiče temperatura, 2 stepena u Somboru, 1 Novi Sad, Valjevo, 0 Beograd, Kragujevac, Zlatibor, minus 1 Niš, minus 3 Sjenica. A u nastavku o jednoj izložbi u Kulturnom centru Novog Sada, otvorena je izložba posvećena episkopu Bačkom Irineju Ćiriću, čoveku zasluženom za spasavanje 3000 dece i majki iz mađarskog koncentracionog logora tokom Drugog svetskog rata, pripremila Bojana Karavidić.
Istraživački rad uvek je skopčan i sa teškoćama. Kao autorka izložbe o episkopu Bačkom Irineju Ćiriću između i za vreme Drugog svetskog rata, viša kustoskinja Muzeja grada Novog Sada Gordana Petković imala je problem kako da u potpunosti osvetli višeslojnu ličnost vladike Irineja Ćirića.
Zaista sam imala i problem da prikažem njegovu ličnost na samoj izložbi, jer svaki segment njegovog rada i delatnosti je izuzetno važan. Ali u svakom slučaju ja sam se trudila da prikažem svaki period njegovog života i svaki segment njegovog rada.
S kim ste sve sarađivali? Ko vam je pružio pomoć u pronalaženju materijala?
Pa prvenstveno eparhija Bačka, od koje sam dobila mogućnost da izložim sve one najvrednije trodimenzionalne predmete, da tako kažem, kao što su mitra, panagija, mantija. Njegovi portreti, autoportreti, se također čuvaju i u eparhiji Bačkoj i u manastirima Bačke eparhije, ali također ne smem da zaboravim ni biblioteku Matice Srpske, koja čuva fond pod nazivom Poklon biblioteka dr. Irineja Ćirića i Stevana Ćirića. Zapravo porodica je pre nekoliko godina poklonila biblioteku i sva dokumenta koja i fotografije koje se tiču episkopa Irineja Ćirića i njegovog rođenog brata Stevana Ćirića.
Episkop Irinej Ćirić bio je izuzetno obrazovan.
Ne znam šta bih preistakla. Bio je poliglota. Recimo, meni posebno zanimljivo to da je prevodio sa starojevrejskog i da je komunicirao sa rabinima u Vojvodini na njihovom jeziku. Dakle, bio je izuzetno obrazovan, izuzetno angažovan i u svojoj eparhiji i uopšte u radu crkvenih organa. Posebno bio angažovan u radu međunarodnih crkvenih pokreta.
Pošto je preminuo 1955. godine, ime Irineja Ćirića kao da je bilo zabranjeno izgovoriti, kao da je bilo izbrisano.
Pa upravo ste kada ste to rekli da je bio gotovo izbrisan, zato što posle rata je on bio u kućnom pritvoru i prosto postao je neki stav od strane novih vlasti da je on bio saradnik okupatora, što zapravo uopšte nije bilo tačno, jer sve ono što je on tokom rata uradio za svoju eparhiju je nešto što ne smemo nikada zaboraviti.
A šta je to?
Jedna velika akcija spasavanja dece i odraslih iz logora Šarvar, mađarskog logora, gde su bili internirani svi oni koji su naseljavali Bačku i Baranju posle 1918. godine. Dakle, mađarske vlasti kada su okupirale Bačku 1941. donele su odluku da svi oni koji su naseljeni na tom području budu, posle 1918. budu internirani. I ta odluka je isprovođena. Tako da se veliki broj prvenstveno dece našao u mađarskim logorima. Srpska pravoslavna crkva, na čelu naravno sa episkopom Irinejem ovde u Bačkoj, je odlučila da uz pomoć crkvenih opština eparhije Bačke i uz pomoć svih onih koji su želeli da pomognu, odlučila je da pokrene tu akciju i htela je zapravo da iskoristi taj trenutak što je i mađarska vlada zapravo odobravala crkvene akcije.
U Kulturnom centru Novog Sada, gde je postavljena izložba o episkopu Bačkom Irineju Ćiriću, održan je dirljiv susret nekadašnjih logoraša i Šarvara, sada u poznim godinama.
Susret preživelih iz logora Šarvar, oni su se nama podelili svoje sećanja. Mogla tom prilikom da predstavim naše goste iz Slovenije, gospodina Jožu Vidiča. Među preživelima bio gospodin Jovan Dejanović, koji je nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, zatim gospođa Dragica Čandžić, koja živi u Sremskoj Kamenici danas, gospodin Nikola Kolarov.
Za ovu izložbu Gordana Petković imala je materijal koji su joj ustupili i potomci porodice Ćirić.
Portret koji je uradio Uroš Predić, portret episkopa Irineja Ćirića, koji je meni posebno dragocen, jer iz tog perioda kada je bio episkop Timočki iz 1921. godine. Pa mi je iz tog razloga zanimljivo da se prikaže posetiocima i svim onima koji dođu na izložbu kako je on izgledao u tim mlađim danima.
Inače, rođeni brat Irineja Ćirića bio je Stevan Ćirić, ministar prosvete, predsednik Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije i najzaslužniji za izgradnju ovog zdanja.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i da će se na tom poglavlju pokazati da li Unija želi Srbiju u svom članstvu. Gostujući na našoj televiziji, Nikolić je rekao i da scenario sa državnim udarom nije bio realan i da ne dobija izveštaje bezbednosnih službi o dešavanjima u Srbiji, jer ih, kako je rekao, ni ne traži. On kaže i da je u izvanrednim odnosima sa vladom Srbije, ali da postoje određeni ministri čijim radom nije zadovoljen. Direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović rekao je da vlada verovatno neće pristati da preduzeće za snabdevanje strujom u vlasništvu Elektroprivrede Srbije bude osnovano po kosovskim zakonima, jer je to protivno Ustavu Srbije. Petrović je za List danas rekao da vlasnik preduzeća za snabdevanje treba da bude zajednica srpskih opština, ali da će vlasnik biti Elektroprivreda Srbije s obzirom na to da zajednica ne postoji. On smatra da će taj problem morati da bude rešen na političkom nivou. Osnivanje kompanije je jedan od uslova iz poglavlja 35. Problemi koje su građani sa srpskim ličnim kartama na prelazima sa Kosovom imali juče rešeni su, potvrdio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ipak zvaničnici u Prištini tvrde da je reč o sprovođenju sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, pa su uredbu o zabrani prolaska juče prosledili svim administrativnim prelazima. Katastri širom Srbije i danas će biti zatvoreni zbog štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, koji su nezadovoljni najavljenim smanjenjem broja radnika. U sindikatu tvrde da će otpuštanja zaustaviti rad, jer tek počinje legalizacija 1,5 milion nelegalnih objekata, dok u resornom ministarstvu kažu da nema razloga za štrajk, jer reformisanje katastra još nije počelo. Pregovori će biti nastavljeni u toku dana. Protest su najavili i predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana. Za podne je zakazan skup ispred Palate Srbija i kabineta ministra Aleksandra Vulina. Ratni vojni veterani traže da se unapredi njihov položaj i usvoji zakon koji će regulisati njihova prava. Sjedinjene Američke Države i Rusija će nastaviti razgovor o rešavanju sirijskog sukoba u petak u Njujorku, rekli su šefovi diplomatija dve zemlje, John Kerry i Sergej Lavrov, posle susreta u Moskvi. Sjedinjene Države i Rusija podržavaju suprotstavljene strane u sirijskom sukobu, ali su saglasni da Sirija mora ostati suverena država kako bi se izbjegla dalja destabilizacija regiona. Saglasni su i da teroristička organizacija Islamska država mora biti uništena. Vaterpolisti Partizana igraju protiv mađarskog OSC-a u četvrtom kolu grupe B Lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 20 časova, a prenos meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. Danas su na programu i utakmice 22. kola Superlige Srbije. Vodeća Crvena zvezda gostovaće ekipi Javora u Ivanjici. Taj meč počinje u 15 časova. Dva sata kasnije, Partizan dočekuje Borac iz Čačka. Danas će biti pretežno oblačno i mestimično maglovito vreme, ponegde sa slabim padavinama. Najviša temperatura do 7, u Beogradu do 1 stepen. Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu i Beogradu 0, u Novom Sadu plus 1. Najhladnije je u Vranju, minus 4 stepena. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Pišite ćirilicom, ćirilica će nestati, mladi ne znaju ćirilicu, nabavite ćirilični softver, ćirilica za SMS, bez PDV-a za novine na ćirilici, kod notara samo ćirilica, ćirilična Coca-Cola u Novom Sadu, ćirilica napada sa svih strana. Jedno pitomo, stidljivo, godinama pritajano pismo dočekalo je svojih 15 minuta slave. Ali, da bi neko pisao ćirilicom, prvo mora da zna kako izgledaju ćirilična slova. Ta saznanja najbolje se usvajaju u ranom uzrastu, pa su zato predstavničke gradske službe na jednom igralištu deci omogućile da vide i našu novu estradnu zvezdu, ćirilicu. Ali je strada u današnje vreme retko kome donosi dobra, pa su slova C i L na igralištu napisana naopako. A možda to uopšte nisu Vukova, nego Mrkaljeva slova, ili onog pisa Jovana Hadžića, zbog koga svi misle da je nekad svaki Jovan bio Ovan, ili Mušickog, koji je isto nešto crtkao sa Vukom.
Srpski na srpskom. Vladika Lukijan Mušicki je izradio nacrt za ćirilično slovo Đ, a svaki Jovan nije pre Vuka bio Ovan, nego se koristilo slovo nalik latiničnom I, koje se čitalo kao J. Sava Mrkalj je prvi reformisao staru srpsku azbuku od 42 slova i sveo je na 29, po principu da svakom glasu odgovara jedno slovo, i svoju knjižicu Salo debeloga jera Libo azbuko protres, u kojoj je objasnio zašto srpskom jeziku nije potrebno ni debelo jer ni ostala izbačena slova, završio rečima: od danas sav naš pravopis dolazi pod ovo načelo. Piši kao što govoriš. Bilo je to 1810. 3,5 godine pre nego što je Vuk išta o jeziku napisao. Mrkaljeva azbuka bila je zabranjena. Sam Mrkalj je se odrekao zbog neprestanih napada, a život je okončao u duševnoj bolnici. Za to vreme Vuk je najpre objavio pismenicu, gde jeste naveo da se oslanja na jezičku reformu gospodina Save Merkajla i da prihvata njegovo načelo piši kao što govoriš. ali kasnije ga više ne pominje, a fonološka reforma jezika i pisma nepravedno se već dva veka vezuje samo za ime Vuka Karadžića.
Možda su pogrešna slova na dečjem igralištu najava za neku novu reformu ćirilice. Ali zašto da menjamo nešto što samo volimo da čuvamo, a malo koristimo? I neću da je koristim kad me onako teraju. Ja sam za to da svako piše kako hoće, ali da javni tekstovi budu na ćirilici plus kaznena politika, pritajani imperativ i novčano moranje. Svakog dana da nam bude pred očima, a ko se ogreši ima da plati. A pošto to nije na vidiku, ostaje nam da od babe pravimo devojku. Za početak, kao kod mrkalja, ćirili se da se reši sala i da obuče neki vitak font, pa da u štampi ne zauzima 20% više mesta od latinice. Softversku garderobu da menja zajedno sa svakim novim iPodom, a u knjige da ulazi samo kad ima šta da kaže. Ima da se potrudi, a ne samo da zapeva kako je niko ne zna što nije tačno. Evo, ovi na estradije znaju pa pitaju. Ako važi ono, piši kao što govoriš i piši ćirilicom, da li onda mi govorimo na ćirilici? Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Osam je časova, 9:30, slušate Radio Beograd 1. U jutarnjem programu do 9 časova najavit ćemo tribinu koja je danas na programu u Beogradskom dečijem kulturnom centru. Tema je namenjena srednjoškolcima, odnosi se na dilemu mladih u Srbiji, otići ili ostati. Čućemo i kako će izgledati kursevi samoodbrane namenjeni damama. Naime, svakog narednog vikenda održavaće se u ustanovi kulture Palilula u Beogradu, a od još nekih sadržaja izdvajamo i to da je naš reporter Relja Trajković bio na promociji knjige Jesmo li prevareni novinara i nekadašnjeg generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijenića.
Thank you.
8 časova i 15 minuta. Što se tiče temperatura, poslednji podaci govore da je najtoplije, odnosno najviše temperatura u Somboru i na Paliću, 2 stepena, 1, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo, 0, Beograd, Kragujevac, Zlatibor, minus 1, Kruševac, Niš, Kraljevo, minus 2, Negotin, Crni Vrh, Požega, Leskovac, minus 3, Kopaonik, Sjenica i Vranje. O čemu govorimo na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. U Dečijem kulturnom centru u Beogradu danas će biti održana tribina namenjena srednjoškolcima i bit će prikazan film Kuda dalje, rediteljke Jelene Radenović. Sam naziv filma Kuda dalje je i tema te tribine, odnosi se na čuvenu ideju mladih u Srbiji otići ili ostati. O čemu se tačno radi, čućemo od glumice i rediteljke Jelene Radenović. Ona je sada na našoj telefonskoj vezi. Mi joj prvo želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Jelena, vi ste i moderator na ovoj tribini. Kako je ona zamišljena u Beogradskom dečijem kulturnom centru danas?
Pa ona je zamišljena tako što ćemo umjesto nekog uvoda u samu tribinu pogledati prvo film, čiji sam ja autor, dokumentarni film Kuda dalje, gde naših 5 sagovornica zapravo priča o nekim svojim konkretnim iskustvima života u inostranstvu, o manama i prednostima života u inostranstvu, i tako ćemo pokušati da uvedemo zapravo ove mlade ljude u samu priču. Ono što nam je ideja jeste da im predočimo zapravo kako to tamo izgleda. Ja pretpostavljam da oni imaju nekako možda i pozitivnije predrasude prema životu tamo u odnosu na ono što ih zaista jednog dana čeka ako odu.
Ko pored vas učestvuje na ovoj tribini?
Da, učesnici na tribini su Radmila Stanojević Van Oz, to je jedna od učesnica u samom filmu, zatim doktor profesor Davor Čalto, koji je najmlađi doktor humanitarnih nauka, doktorirao u Nemačkoj, živeo i u Americi, sada trenutno predaje u Rimu, i bilo bi nam zanimljivo da čujemo od njega, i to ćemo verovatno danas i uspeti, zašto je prvi put otišao, kako se zapravo ta njegova karijera kretala. I treći učesnik je Rastko Janković, glumac, koji je rođen u Parizu, čak jedno vreme tamo napravio jednu poznanačnu glumačku karijeru, a onda se vratio. Kada mi je njegov ugao zašto se vratio u Srbiju, također zanimljiv.
A iz kojih škola dolaze đaci koji će učestvovati na tribini, srednjoškolci?
Da, đaci će biti brojni. Dolaze iz farmaceutsko-fizioterapeutske škole, zatim PTT škole, 7. gimnazije, filološke gimnazije, 13. beogradske gimnazije, nekadašnje moje škole. Tako da biće dosta đaka tehno-art škole, da ne zaboravim. I mislim da će im ovo biti jedno korisan razgovor.
Da li mislite da je među mladima baš toliko rasprostranjena ova ideja, pa evo naročito među srednjoškolcima, otići ili ostati u Srbiji?
Da, mislim da je zaista izuzetno rasprostranjena ova tema, naročito nakon srednje škole. Skoro sam razgovarala s jednim profesorom na medicinskom fakultetu koji mi je rekao da više od 30% njegovih studenata uči intenzivno nemački s nadom da će jednog dana, u stvari kada završi fakultet, otići odavde. I mislim da su te brojke velike i mislim da je ova tema strašno važna, jer dok ne shvatimo da mi moramo ozbiljnije da se pozabavimo ovim oblastima mladih i obrazovanih ljudi, mislim da ćemo ozbiljno ugroziti opstanak ovog društva.
I to uopšte nije prosto dobro za samo društvo, jer i dalje prosto nastavljamo sa tom pričom o odlivu mozgova.
Da, kažu da se da je od 2000. godine skoro milion ljudi otišlo. Ono što je zapravo tragično je što su to, kažem, obrazovani, visoko obrazovani ljudi, oni koji zapravo treba da naprave neki koncept za budućnost ovog našeg društva, koji treba da nam uliju nadu, da donesu nove ideje, da nekako nam obezbede tu neku svetliju i pravedniju budućnost.
Da, ali ipak se čini da oni, nažalost, najviše odlaze iz Srbije. Jelena, tribina počinje u 12.30 u Dečijem kulturnom centru u Beogradu. Ulaz je slobodan, je li tako?
Ulaz je slobodan, trajeće nekih sat i po vremena, dakle sat vremena je film i oko pola sata taj razgovor sa srednjoškolcima.
Film će danas biti prikazan, sljedeći put kada će ponovo biti negde na programu, nekoj ustanovi?
Da, 17. decembra, dakle u četvrtak u 8 sati uveče, biće prikazan u Domu omladine i to ovako je za širu javnost, ulaz je 100 dinara i ja zaista pozivam sve vaše slušalce da dođu i podele ova naše iskustva i naše emocije prema tim odlascima i daju nam na krajnjoj liniji neki komentar na film.
Jelena, hvala vam što ste govorili za naš jutarnji program i ovoj tribini i o filmu.
Hvala i vama na uključenju.
Prijetno. Naš sagovornik bila je glumica i rediteljka Jelena Radenović. Govorili smo o tribini koja je na programu u Dečijem kulturnom centru u Beogradu u 12.30. Biće prikazan i film Jelena Radenović Kuda dalje. Govori se o toj večitoj dilemi mladih u Srbiji, otići ili ostati. Pa eto, neka razmisle, nek dobro promisle, to je jako važno za srednjoškolce, nek se pripreme prosto, pa ako odluče, onda dok budu studirali već znaće na čemu će, ali bilo bi lepo, bilo bi korisno za naše društvo da oni ipak ostanu da žive ovde u Srbiji. 8:21.
Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix, pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables, à Port-Coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare, et la vie est sans phare. À boire coton, qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À boire coton, qu'on se revoit.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U NATO nedelji pitamo, ko je za, a ko protiv saradnje sa alijansom? Kako se tumači poruka američkog ambasadora da Srbija ne mora da bude članica NATO, ali treba da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali? Gosti emisije su Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije i profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji. Talasan je sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuko memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Hear the blood in my veins. Just as
black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia.
Jutra. Gost jutra, evo kojim povodom u ustanovi kulture Palilula u Beogradu danas će se održati svečanost povodom otvaranja prvog anti-rape centra u regionu. Naime, svakog narednog vikenda u toj ustanovi bit će organizovane besplatne dvodnevne obuke za žene u tehnikama samoodbrane. Zato je sa nama ovog jutra Anđelka Milićević, predsjednik sportskog udruženja Anti-Rape Grupa. Anđelka, najprije dobro jutro.
E pa dobro jutro i hvala što ste nas zvali da obavestimo sve naše građane kako u Beogradu, tako i u Srbiji o nečem zaista lepom i korisnom što će se desiti u narednih godinu dana.
Da krenemo od toga, šta je Anti-Rape Grupa, čime se ona bavi?
Pa evo ovako, vi ste rekli i mi smo iskoristili taj jedan naziv, izraz na engleskom jeziku, koji je malo teško i ružno za prevoditi na naš srpski jezik. Ali hajde da pričamo o tome kao jednoj vrsti sporta, rekreacije i samoodbrane koje smo ovog puta namenili isključivo ženama. Kažem sada u ovom periodu, jer se pokazalo da su žene ipak najčešće bile neke žrtve napada, zlostavljanja, nasilja i otuda. Svi ovi naslovi koji nas negde stvarno smrače u poslednje vreme, shvatili smo da nešto možemo zapravo da, ne da moramo, nego da možemo da promenimo i da možemo da uradimo, a da bude na sveopštu korist i dobrobit.
Ali da se najprije krene od rekreacije.
Jeste. Nazvali smo sve to samoodbrambene tehnike za žene. To znači da ćemo u Beogradu svakog petka i subote u ustanovi kulture Palilula, dakle u centru Beograda, imati otvorene termine za one žene koje žele zaista i mogu da izdvoje po 2-3 sata i da dođu da nauče neke stvari koje im u nekom slučaju nekad možda mogu zatrebati. Jer, znate, najlakše i najčešće čujemo kako svi kukaju nad gorkom i crnom nečijom sudbinom, pa eto kako smo mi zaštićene, pa eto kako se ovo desilo ovome ili onome, a svi živimo u Velegradu, u metropoli gde zapravo svi negde jesmo svedoci svih tih ružnih nemilih događaja, a opet osjećamo strah. Ja bih pomenula strah, polazim od sebe. Dakle, ja imam 43 godine i pre 20 godina ipak nije bila neka kao ovako napeta klima i atmosfera. Definitivno se slažem u tome da smo bili rasterećeniji, bezbrižniji, da je Beograd, pored toga što jeste danas negde najbezbednije možda mesto na planeti. E, slažete. Za život to kažu i stranci. Ali
kažu,
opet,
da.
Ali opet, ako mi uzmemo sad te neke naše statistike, pa pogledamo te neke crne podatke, onda se ipak nešto dešava iza kulisa i treba biti oprezan. Naša kampanja ima jedan moto i slogan, mi kažemo čuvaj se, jer niko ne može zapravo u današnje vreme da nas sačuva bolje nego mi sami sebe. A ne možemo da se sačuvamo ako baš ne znamo nešto što možemo da upotrebimo kao znanje i veštinu jednog dana. E, zato mi imamo instruktori i trenere koji su iz jednog sportskog kluba Petrovac na Mlavi, to je klub borilačkih veština, i oni rade instruktažu, vrlo su temeljni, vrlo su oprezni, pažljivi, i naš trener Srđan Ilić je neko koji ima 16 godina dugo iskustva i rad sa decom, on je izuzetan pedagog, i svi zaista koji su prošli do sada našu ovu obuku koja, kažem, traje 2 dana vezano, jer prosto mora da bude vezana i mora da traje po 2-3 sata svaki dan, svi su stvarno bili oduševljeni, svi su rekli jao kako je ovo dobro, pa se desi kao neka ekstaza. Prvo, znate, neće neki priznati, ali nismo više fizički aktivni. Svi su se učaurili, sad posebno još ide taj zimski period, pa se sve više i više sedi u zatvorenom prostoru kod kuće. Gleda se ovaj neki TV program i teško ljudima da mrdnu da izađu. A u stvari, bez obzira na godišnje doba, treba da budemo pokretni, treba da hodamo, treba da se krećemo, to je naše prirodno zapravo stanje.
To nije treba da bude cilj samo po sebi.
Jeste. I mi kao, znači, sportsko jedno udruženje smo organizovali nešto što je besplatno, to ne treba da se potceni, jer ajde sad da ne širim temu i priču u smislu našeg mentaliteta, pa kao kad je nešto besplatno, onda možda i nije dobro ili nije kvalitetno. Ljudi često i ne cene poklon i gledaju mu zube i tako dalje. Ljudi, zaista moj savjet i žene, iskoristite ovo što se sada dešava, posvetite vreme sebi, dođite, fizički se aktivirajte, a onda ćete shvatiti da li možete nešto i koliko ne možete, i onda ćete, sigurna sam u to, poput mene, uvek polazim od sebe i ja sam vrlo jedna subjektivna osoba, shvatit ćete da treba fizički da se aktivirate. Pa će to biti, ja uvek kažem, neka šetnja, pa brzi hod, pa možda posle nekog perioda i jedan laki džoging. I verujte, tada svi oni kardiovaskularni problemi, cirkulacija problemi, migrene, išijalgije, miralgije, umbago, to sve prolazi. Ali stvarno moramo da napravimo iskorak. Stvarno moramo da izađemo iz tog, da ne kažem kućnog ambijenta, šerpe, lonca, nego zaista moramo da se pokrenemo.
A i sport je uopšte dobar kako bi se suzbio stres, odnosno njegove posledice?
Kako da ne, ovo je jedna prava antistres terapija. A pored toga što vi prođete tih 2 dana ovog našeg sporta i tih naših tehnika, shvatit ćete da uvek možete da se vratite, da dođete kod nas, jer popričat ćemo o tim strahovima. Znači, ako oni zaista postoje, popričat ćemo o njima, pa ćete shvatiti da niste usamljeni slučaj, da svi živimo u istoj masti, da smo svi u istom okruženju, i onda će vam biti lakše. Popričamo, podelimo, družimo se, smejemo se, pa znate, to su stvarno neke poze situacije, ako sad pričamo o samoodbrambenim tehnikama, šta se dešava ako vas, vaš sparing partner, jer se ove vežbe rade u tandemu, znači dobit ćete sparing partnera, uvijek nekog sportistu, koji vam priđe s leđa, zatvori usta i uhvati vas čvrsto za ruku i vi kažete, bup, sad sam izblokirala. A u stvari je šala, to je simulacija jedne vežbe i treninga. I sad gledamo face, pa to su izrazi lica koji ne znaju šta će da rade sa sobom. E, zato je tu naš trener koji će vam reći, jeste, vi ćete prvo 3 sekunde zaista se ukočiti i blokirati jer ne znate šta ćete da radite. A to proizilazi iz neznanja i nesvesnosti u odnosu na naše telo. Dakle, samosvest je ovde jako važna. Kad vi shvatite svoje telo, pa da je vaše telo zapravo svojevrsno oružje, neću da kažem ubitačno, ali dovoljno snažno da imamo snažne kosti na tom našem telu, glava, laktovi, kolena, zglobovi, šta sve mi možemo da uradimo sa tim, a da upotrebimo našu korist da bi spasili sopstveni život ukoliko se nađemo u jednoj takvoj situaciji.
Na ulici, ako se ne daj Bože desi da najde neki
pa kako da ne,
a to se dešava.
Pa kako da ne, mislim, neretko vidimo ponovo otimanje tašne, pa onda strganje lanca sa, jel tako, ovaj, tela, pa bilo kakve druge vrste napada u haustorima, kod liftova, mislim, u Beogradu zaista ima jako puno solitera, ali da kažem, ista stvar se ništa manje ne dešava i u unutrašnjosti i u Srbiji. Tamo su neki drugi ambijenti, šume, mračni isto prolazi, neke lokacije koje su, jel tako, ovaj, manje frekventne, pa dolazimo često u poziciju da negde neko iskrsne, ali zaista se treba ovome posvetiti, zaista po meni treba izdvojiti to vreme, kažem, iskoračiti iz kuće, bez obzira da li ste u Beogradu ili bilo gde drugde, i doći na vežbe, a mi ćemo od januara meseca i u Srbiji u 168 opština pokrenuti ovakav vid edukacije i treninga. Sigurno ćemo doći u svaku opštinu i održati dvodnevne treninge, a sve to naše slušateljke mogu da proprate na našem web sajtu. Ja ću reći adresu www.antirapegrupa.org i tu u desnom uglu postoji jedna aplikacija Pišite nam. Slobodno kliknite na to, vrlo je prosto, napišite nam šta biste želeli, da li biste želeli da to dođe u vaš grad, kakve su potrebe. Sami uradite nešto za svoju zajednicu, organizujte svoje prijateljice, komšinice, pa dođite s nama već kad smo tu vama, zbog vas zapravo ovo sve radimo, jer, kažem, jako je važno da se družimo, da napravimo jednu dobru, pozitivnu klimu i atmosferu i da naučimo nešto korisno.
Ta pozitivna klima, ona je u stvari i preduslov svakog
uspeha. Svime nam zapravo nedostaje takva vrsta i socijalizacije i priče i vidjet ćete, mislim, treba taj strah pobediti i postoje mehanizmi i na kraju se negde svi nasmejemo sami sebi.
Anđelka, mnogo hvala na ovom gostovanju u našem jutarnjem programu.
Pa nemojte da mi zahvaljujete, povedite vašu prijateljicu, povedite vašu komšinicu, budite sparing partner, i ovo nije samo jedna ženska priča, ovo je svakako i muška kampanja. Mi smo zaista ponosni, ako i bili bi ponosni ako bi muškarci shvatili ovo o čemu ja sada govorim, pa podržali svoje supruge, pa podržali svoje drugarice, naravno, doveli ih za ruku. To se takođe odnosi na vas.
I da ponovimo, dakle, u ustanovi kulture Palilula.
Jeste, ustanova kulture Palilula, nekadašnji univerzitet braće Stamenković, to Beograđani znaju, pored hale Pionir, Mitropolita Petra broj 8, svakog petka u 15 časova do 18.30 i odmah sutra dan, subotom ujutru od 9 do 11 je nastavak tog treninga, zato što je jako bitno da vidimo kad prenoći i kad se slegne znanje i neznanje, šta ćemo sa tim da radimo dalje i šta treba da napredimo.
Uče se tehnike samoodbrane.
Apsolutno.
Hvala još jednom. Naš gost jutra bila je Anđelka Milićević, predsednica sportskog udruženja Anti-Rape Grupa. Govorili smo o kursevima za tehnike samoodbrane. Namenjeni su damama i održavaće se u ustanovi kulture Palilula.
Bienvenue, c'est Joe. Thank you.
Sada je 15 do 9. Pred kraj jutarnjeg programa jedna priča o novinarstvu. Zašto? U Pres centru Udruženja novinara Srbije predstavljena je knjiga Aleksandra Tijanića Jesmo li prevareni? U izdanju Vukotić Medija. Na promociji su govorili prijatelji i kolege nekadašnjeg direktora Radio Televizije Srbije, a proglašen je i prvi dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić, koja se dodeljuje za borbeno novinarstvo. Opširnije o ovome Relja Trajković.
Knjiga Jesmo li prevareni? Zbirka je tekstova Aleksandra Tijanića. Prema rečima izdavača, tu je da podsjeti na jednog od najoriginalnijih i najznamenitijih jugoslovenskih novinara, ali i na ljude koji dan danas utiču na naše živote. Mirjana Bobić-Mojsilović, koja je sa Tijanićem radila emisiju Umeće življenja, ne veruje da će se u Srbiji uskoro pojaviti novinar poput nekadašnjeg direktora Radio Televizije Srbije.
Saša Tijanić je bio zaista jedan izuzetan novinar, imao je izuzetan nerv, izuzetan stil, izuzetnu hrabrost, a danas je ta hrabrost ono što nedostaje apsolutno svima. Mislim da su vremena o kojima je on pisao proročanski se obistinjuju. To je na neki način tragedija svih nas. Tijanić nema naslednika, danas nema nikoga na javnoj sceni koji bi sa toliko strasti i hrabrosti pisao o onome o čemu svi šapuću. Tijanić je imao i neku vrstu imanentnog, intimnog ludila, jer je uspevao da sa svakom vlašću bude i najbolji i najgori.
Dugogodišnji prijatelj Aleksandra Tijanića, advokat Zdenko Tomanović, prisjetio se ponekih detalja iz vremena koje su provodili zajedno.
Meni nedostaje to pomalo neodgovorno pričanje u prazno sa Sašom, njegov pogled na brojne banalnosti, svi razni teški razgovori i kritike života koji su tada još Sašu činili bezvremenski živim. Profesionalno zabrinut, ja sam od Saše tražio mnogo puta da se menja. A sada, čitajući ovu knjigu, mi je drago što se on nikada nije promenio.
Od 2004. godine do 28. oktobra 2013. kada je preminuo, Aleksandar Tijanić bio je generalni direktor Radio Televizije Srbije. Olivera Kovačević, novinarka koja je sa Tijanićem sarađivala još od početka 90-ih, kaže da je on uvek štitio svoje novinare, mada je češće bio grub nego što je pokazivao svoju mekšu stranu. Urednica emisije Da, možda ne, ispričala je interesantnu anegdotu.
Mi smo se bojali Tijanića. Neki od nas su ga voleli. Ali taj osjećaj, dominantno osjećanje bilo da smo se plašili šta će nam reći. A najgore kada mu nešto napišete. Kolega da naš piše Tijaniću stalno neka pisma nezadovoljstva i Tijanić ne čita. Zašto ne čita? Vratio, ima 7 gramatičkih grešaka. Vratio mu pismo i mi svi, pobogu, kako si mogao da mu šalješ pismo da nisi išao kod lektora. I mi svaki put kada pišeš pismo Tijaniću, prvo nas četvoro pročitamo, onda idi kod lektora, neka ti ispravi znak interpunkcije da je na mestu i onda šalji Tijaniću. Neće ti odgovoriti, neće pročitati kako ne razumeš.
Poslednji intervju Tijanić je dao Jeleni Petrović, koja je tada bila studentkinja druge godine Fakulteta političkih nauka. Intervju je objavljen u NIN-u posle njegove smrti, a Jelena se seća šta je direktor javnog servisa rekao pošto su završili razgovor.
Upitala sam ga zbog čega je želeo, zašto mene koju je prvi put video na ulici pristao da mi da intervju, on mi je tada u svom stilu odgovorio, postoje nekoliko razloga. Prvi je zato što si studentkinja, a studenti su se mene ceo život plašili, kao i mnogi, i ne mogu u karijeri da se setim da li mi je tek nekoliko studenata prišlo da traži intervju. Drugi, zato što si mlada, a ja verujem da sa mladim ljudima treba raditi. I treći, zato što iz tog tvog stava i načina na koji si mi prišla, ja sam želeo da ti pružim šansu.
Osim promocije knjige Jesmo li prevareni, saopšteno je ime dobitnika prve nagrade Aleksandar Tijanić, koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje za borbeno novinarstvo. To je Jelena Popadić iz Lista politika, a nagrada će joj biti uručena 22. decembra.
And started talking. That's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try.
talking to me. You come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Ooh, yes, he was. How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Teach me, was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, yes, he was. The only one who could ever reach me was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever move me sweet was the son of a preacher man. The only one who could ever fool me was the son of a preacher man. The only one who could ever reach me.
Do 9, tako kaže naš časovnik ovde u studiju Radio Beograda 1. Polako se bližimo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa. No pre toga, evo, još nekih informacija. Humanitarna akcija pod nazivom Frižider toplog srca, u kojoj će, kao i prethodnih godina, 5 frižidera biti postavljeno na početku Zmaje Jovine ulice, u kojima će novosađani moći da ostave donaciju u vidu hrane za socijalno ugrožene, počela je juče i trajaće do 26. decembra. Akciju, koja će se odvijati svakog dana od 8 do 20 časova i u kojoj je preporučljivo da se donosi nekvarljiva kupljena hrana sa deklaracijom, kao i slatkiši i grickalice za decu, organizuje novosadski Radio Signal. 5 frižidera ovog puta namenjeno je za udruženje ratnih vojnih invalida i udruženje romskih studenata koji u svojim prostorijama brinu i o deci iz naselja Bangladeš, kao i za 3 socijalno ugrožene porodice. Sutra je i jedan jubilej. Najdugovečniji bend u istoriji domaće rock'n'roll muzike U grupa proslavit će sutra 45 godina trajanja na muzičkoj sceni koncertom u hali sportova. Žika Dragi i Petar Jelić i Igor Malešević najavljuju repertoar u skladu sa nazivom koncerta 45 godina čistog rock'n'rolla, tako da će provesti publiku kroz pesme koje su obeležile prethodne 4,5 decenije U grupe. Gosti koncerta bit će Radomir Mihajlović Točak, Dušan Kojić Koja, Nikola Čuturilo, Zoran Milanović iz Smaka, Zoran Kostić Cane. Izvešće se i 6 novih pesama koje će se naći na novom albumu U grupe, 12. po redu, i on će izaći sredinom februara. U grupu su osnovali 29. novembra 1970. Bio je to dan nekadašnje republike. Braća Dragi, Žika Jelić, Miodrag Okrugić i Velibor Bogdanović. Čestitamo im ovaj zaista veliki jubilej. Biće, dakle, samo čist rock'n'roll na programu, naravno. Dakle, stižemo do kraja našeg današnjeg izdanja jutarnjeg programa. U Srbiji će biti pretežno oblačno i mestimično maglovito vreme, ponegde sa slabim padavinama, sipećom kišom ili provejavanjem snega, uz lokalno stvaranje poledice. Vetar će biti uglavnom slab severozapadni, najviša temperatura od 0 do 4 u Timočkoj krajini do 7 stepeni Celzijusa. U Srbiji će narednih 7 dana biti stabilno i uglavnom suvo, u nižim predelima ujutru se očekuje magla ili niska oblačnost koja će se mestimično zadržavati veći deo dana. U ostalim krajevima, naročito na planinama, očekuje se pretežno sunčano vreme. Pa, to je možda razlog za vikend otići u planine, ono, uživati malo u suncu, boga mi ova magla se baš odužila. U 5 do 9 vas pozdrave dežurna ekipa Radio Beograda 1 u sledećem sastavu. Ton majstor Dragan Radulović, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštenj. Ja sam Čedomir Savković. Posle jutarnjeg programa slede vesti u 9. Ostanite uz Radio Beograd 1. Želimo vam prijatan dan.